Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, în capitolul 6, versetul 7. Acolo am ajuns. Dacă vă mai aduceți aminte, am vorbit despre punerea mâinilor, despre atingerea, transmiterea aceasta harului prin atingere. Mai mult am vorbit despre asta, nu o să mai insistăm asupra acestui lucru. Era vorba de alegerea diaconilor, slujitorii înseamnă diacon, acelor care trebuia să slujească, să ajute, peste care mai apoi mulțimile i-au ales, i-au numit, îi numește aici cine sunt, pe care i-au pus înainte apostolilor și ei rugându-se și-au pus mâinile peste ei și cuvântul lui Dumnezeu creștea și se mulțea. Aici e versetul 7 pe care o să insistăm astăzi. Și cuvântul lui Dumnezeu creștea și se mulțea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim, încă și mulțime de preoți se supuneau credinței. Acesta e versetul la care vreau să ne oprim puțin. Asta e versetul 7 din capitolul 6 de la Faptele Apostolilor. Pare un verset foarte simplu. Și este un verset foarte simplu. Și cuvântul Dumnezeu creștea și numărul ucenicilor se mulțeau foarte în Ierusalim și mare mulțime de preoți se supuneau credinței. Dar, ca de obicei, cuvântul lui Dumnezeu ascunde și înțelesuri care ne rănesc pe noi și ne ajută. Nu numai simplu înțeles și prima auzire. Și ca să înțelegeți și ca să înțelegem cât de cât ce vreau să spun, o să citesc toate locurile din Faptele Apostolilor, o să vă recitesc toate locurile din Faptele Apostolilor în care se vorbește despre această lucrare a Cuvântului Dumnezeu între oameni. A Cuvântului Dumnezeu. De fapt, Mântuitorul a vorbit mult despre acest Cuvânt al lui Dumnezeu. El era Cuvântul lui Dumnezeu, dar și cuvântul acesta a auzit, cuvântul care intră și se așează în minte și mintea o luminează și mintea coboară în inimă și toată ființa se luminează. Dacă ochiul tău este întunecat, tot trupul tău va fi întunecat. Despre ochiul acesta al minții vorbește Mântuitorul acolo. Despre venirea acestei învățături luminoase despre credință. De fapt, Evanghelia toată se numește vestea bună. E o veste bună, e o veste a luminii. Noi am transformat-o într-o veste a plictiserii și a tristeții și a bătrânilor care, nu, ca și credința ar fi numai pentru bătrâni, pentru aia vechi, pentru tradiție. Nu. E o veste bună, e o veste extraordinară, e o veste cum n-a mai fost alta pe pământ, să știți. Evanghelia este o veste cum n-a mai fost alta pe pământ, că moartea nu există. Că suferința are un sfârșit, că vremea tristării are un sfârșit. Și acest în sfârșit își găsește loc în sufletele noastre încă de acum. Încă de acum creștinii trăiesc sfârșitul tristeții și a tulburării. Nu neapărat prin sfârșitul ei de plin, în sensul că nu o să mai fie niciun motiv de tristețe. Numai că se găsește în noi și cuvântul acesta lui Dumnezeu și Evanghelia, buna vestire, aduce în noi o veste așa de mare, dar nu numai o veste despre ceva care va fi, ci o veste dar încă de acum. E o veste dar. Știți? E ca și cum ai primit un plic în care ți se spune ai moștenit ce vrei tu să moștenești, nu știu ce pământuri speciale, Noua Caledonie, nu știu ce insulă specială. Unchiul tău de care n-ai știut niciodată, care a murit, s-a lăsat, tu care erai săracul săracilor, s-a lăsat, nu știu, o chestie mare, extraordinară, de care tu nu-ți imaginai vreodată că ai putea să pleci din satul tău, din orașul tău, din țara ta, să vezi altceva, dar apoi să ai și posibilitatea să mai faci pe lângă asta mult bine, mult oraș. Și nu vine numai vestea asta și tu ești fericit trăind numai din vestea asta. Ci implic, sunt pus și un cec de 10.000 de euro. Vă vorbesc în limbaj foarte simplu, așa și brutal, ca să înțelegeți. Adică este și o arvună a harului. Nu e așa numai o veste și noi trebuie să credem în vestea aia, nu avem nu este nimic care să ne încredințeze că vestea e adevărată decât că trebuie să-L credem pe Hristos pe cuvânt. Nu e adevărat. Ci vestea aceasta pe care ne dă Dumnezeu, cuvântul pe care îl aduce El, aduce o putere în om și o lucrare a Harului încă de acum. Este o arvună a Harului. Arvuna este, dacă nu știu dacă a fost vreodată la un negoț, când se face un negoț, se făcea odată negoțurile adevărate. Se mai face și acum, când vă luați casă și nu știu ce. Și se dă un prim acont, cum ziceți acum, o chestie așa, pe încredere, cu semnături personale și de obicei în fața notarului. Se dă un prim acont și gata, nu mai poți să te deshotărăști că nu mai vrei casa. Sau celălalt să se deshotărească și că dacă te deshotărăști, pierzi acontul ăla ce l-ai plătit tu. Ei, arvuna era aceasta, de exemplu, se ducea omul, știți cum se făcea? Se mergea la târg și să zicem că tu veneai cu un vițeluș la vânzare și ăla zicea, păi dacă ați avea dumneavoastră un bivol mare, așa să-l pun la arad, la, nu, așa cu vițelușul ăsta, și zice, domne, am și încă mare, și mergi pe cuvântul lui. Și zice, domne, am și încă mare și acela te crede, așa era atunci, pe cuvânt, deci cuvântul era lege, cum? Păi am zis că ai. Și zice, uite cum faci. Îmi dai acum o arvună, deci ăla care vrea să cumpere bivolul îi dădea arvună, nevăzând vițelul, nevăzând, numai pe vițel, nevăzând bivolul mare, numai vițelul mic. Îmi dai acum arvună și peste 3 zile eu vin cu el la tine acasă și ți-l aduc. Păi dați seama ce chestii, ce încredere puteai să ai așa. Asta era arvună. Și acest om dădea o arvună, dădea banii, un sfert din bivol, îl dădea de acum și când venea bivolul, dădea toți banii. Ei, așa dă Dumnezeu în această veste și în această cuvânt al adevărului, nu e numai un cuvânt pe care tu trebuie să-l crezi și care nu are nicio putere și care nicio dovadă în sine a lucrurilor, ci el în sine venind și lucrând în inima omului și în sufletul lui și în mintea lui și în toată făptura omului, aduce o putere și o lucrare și o lumină reală, vie, nu e o lumină prefăcută, nu e o lumină, nu e speranță pe care doar trebuie să o nădăjduiești sau pe care doar trebuie să o hrănești așa dintr-un fel de ideal. Idealul din tine hrănește speranța că așa va fi. Sau dorința de a fi așa cum ți s-a spus, ți-o hrănește în continuare acea speranță. Nu, ci speranța aceea deja este încredințată, vine și o încredințare. Credința este, într-un fel, cum zice și Sfântul Apostol Pavel, încredințarea lucrurilor încă nevăzute. Sunt încredințate încă de acum. Ne încredințăm încă de acum de lucrurile nevăzute care încă nu le vedem complet. Nu vedem nici șetele îngerești stând, nu vedem nici pe Hristos stând de dreapta Tatălui, nu vedem nici pe Maica Domnului acoperind cu acoperământul ei lumea, nu vedem nici pe Îngerul nostru păzitor ocrotindu-ne și ajutându-ne. Nu vedem nici Sfânta Împărtășanie că este trupul Sângelui Mântuitorului Iisus Hristos. Nu vedem nici harul ocrotitor care vine și prin binecuvântarea preotului când te binecuvintează, decât un semn vezi. Dar totuși în toate acestea, dacă ai o mică credință, o mică nădejde, un bob de credință, dacă ai, deja te începi să te încredințești și începi să trăiești de acum arvuna acestor lucruri. De acum să simți binecuvântarea aceasta. De acum să simți acoperământul Maicii Domnului. Aproape să-L vezi. Aproape să-L vezi, atât de mult să-L simți. De acum să simți dragostea Mântuitorului și brațele Lui întinse să te îmbrățișeze. Aproape că le simți, la propriu, fizic. Deci credința, cuvântul credinței aduce cu el și arvuna realității pe care o să o trăim dincolo. Încă de acum. De aceea părinții sunt mulți, nu numai Sfântul Simeon Nou Teolog spune, dacă de acum n-ai trăit adevărul credinței, dacă de acum n-ai simțit harul, dacă de acum n-ai simțit cât de puțin împărăția, nu te iluziona că o vei vedea dincolo. Adică înseamnă că n-ai crezut nici măcar, că n-ai avut nici măcar bobul acela de mușcare de credință pentru care să primești de acum arvuna. Ei, această arvuna, această legământ ce se face între om și Dumnezeu, trebuie să aibă măcar încrederea ta că, domne, vițelul, bivolul mi se va da. Adică ai încrederea aceasta și mergi pe mâna lui Dumnezeu. Trebuie să ai încrederea aceasta în Dumnezeu. Dom'le, Dumnezeu va da. Dumnezeu a spus, a făcut și Dumnezeu ca să te încredințeze, îți dă acum arvună, îți dă bivolul, vițelul ăla micuț. Mult mai mic, dar mai târziu o să-l vezi pe cel mare. Și legat de cuvântul acesta lui Dumnezeu care se împrăștia și se mulțea, o să vă citesc toate locurile din Faptele Apostolilor care vorbesc despre aceasta. Începem cu capitolul 2. La versetul 41 din capitolul 2 se zice, drept aceea cei ce au primit cuvântul lui Petru și ceilalți care au vorbit s-au botezat și în ziua aceea s-au adăugat ca la 3.000 de suflete. Au primit cuvântul. Să primești cuvântul e ca și cum Mântuitorul de fapt aseamănă acest cuvânt cu o sămânță care cade în pământ și depinde ce pământ ești tu. Că tu te faci pe tine pământ bun sau rău. Nu că ești din fire și asta este. Nu. Ci tu poți să te faci pământ bun sau pământ rău. Pământ cu un drum pe care calcă toți, pământ stâncos, pământ plin de spini sau pământ bun. Să știți că de noi depinde să fim ce fel de pământ. Depinde cu ce atenție primim acest cuvânt. Depinde cum îl hrănim și cum îl dăm. De aceea, cei ce au primit cuvântul, așa, al doilea verset, 47 din versetul capitolul 2, iar Domnul îi adăuga zilnic bisericii pe cei ce se mântuiau, adică prin cuvântul acesta. Au zis că cei ce se mântuiau, nu că cei ce erau predestinați mântuirii, nu că cei ce se vor mântui, ci mântuirea e văzută ca pe o lucrare continuă. Deci a crede cuvântul lui Dumnezeu, a merge pe cuvântul lui, a primi încă de acum arvuna harului, arvuna lucrurilor nevăzute, a primi de acum încă lucrurile, presimțirea, pipăirea, deschiderea minimală, măcar a ochilor sufletului spre lucrurile încă nevăzute, dar simțite încă de acum, este mântuire. Asta e mântuire. Mântuirea e o lucrare, e o strădanie. Nu e așa o chestie că ești stacheta la 2,15 m și trebuie să treci peste ea și când ai trecut ești mântuit. Nu. Ci mântuirea e o continuă lucrare și dincolo se continuă această mântuire. Știți că mântuirea nu se oprește. Mântuirea însemnând ridicarea omului dinspre strădania lui de a ieși dinspre neființă, dinspre îndepărtarea de Dumnezeu care duce spre neființă, spre ființă. Nu este numai o aducere a lui Dumnezeu de la neființă la ființă a întregii făpturi, ci și a omului, conlucrarea la zidirea lumii a omului este până la nivelul acesta. El însuși conlucrează la zidirea sa, la zidirea sa ca suflet, ca om, sufletul fiind esența, până la urmă, care el își hotărăște apropierea de ființă, de cel ce este. Cel ce este. Eu sunt cel ce sunt, zice Dumnezeu. Și cu cât te îndepărtezi de cel ce este cu adevărat, tu te apropii de neființă, așa cum se apropie diavolul. Diavolul se apropie de neființă. De fapt, nici nu putem spune că răul are ființă. Răul este mai degrabă și diavolul în sine, încetul cu încetul, tot mai mult devine un fel de căpușa a binelui. Trăiește prin prisma binelui. Trăiește pe spinarea binelui. Virus al binelui. Dar nu este un... El nu are ființă. Sau dispare ca ființă tot mai mult, cu cât se îndepărtează de Dumnezeu. Oricum, versetul, capitolul 4, versetul 4, iar mulți dintre cei ce au zisere cuvântul au crezut și numărul bărbaților au ajuns ca la 5.000. Versetul, capitolul 5, versetul 14, și din ce în ce mai mult se adăugau cei ce credeau în Domnul mulțime mare de bărbați și de femei. Capitolul 11, versetul 21, și mâna Domnului era cu ei și mare era numărul celor care credeau și s-au întors la Domnul. Capitolul 11, versetul 24. Că era bărbat bun și plin de Duh Sfânt și de credință și mulți și mulțime multă îi se adăugau Domnului. Capitolul 12, versetul 24. Iar cuvântul lui Dumnezeu creștea și se mulțea. Capitolul 16, versetul 5. Așadar, bisericile se întăreau în credință și spăreau un număr în fiecare zi. Capitolul 19, versetul 20, toate din faptele apostolilor. Astfel creștea cu putere cuvântul Domnului și se întărea. Toate acestea sunt despre această lucrare a cuvântului. Că am mai vorbit o dată și v-am spus și cred că vă aduceți aminte despre faptul că prin cuvânt vine credința. Prin cuvântul mărturisit de un om. Prin cuvântul spus de cineva. Și toate acestea definesc cumva lucrarea aceasta a cuvântului. Despre cuvântul acesta al lui Dumnezeu, însuși Dumnezeu spune în Vechiul Testament că cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce înapoi fără să-și facă lucrarea sa. Și lucrarea cuvântului lui Dumnezeu este să crească și să se mulțească. Firescul lui Dumnezeu este să mulțească, să crească, să unească, să nu este să scadă, să taie, să judece. Nu e firescul lui Dumnezeu acesta. Firescul lui Dumnezeu este să mulțească, să unească, să înfrunzească, să înflorească, să rodească. Și cuvântul lui face firesc lucrul acesta și atrage, este fermecător. Cuvântul Dumnezeu este fermecător pentru că este frumosul, binele și adevărul în sine. El, cuvântul acela, descriu pe Dumnezeu și îl descoperă pe Dumnezeu care este binele, frumosul, adevărul în sine. Și este fermecător. Sufletele care au sinceritatea să deschidă ochii, să se uite la acest cuvânt, să-l asculte, nu se poate să nu se farmece de cuvântul Dumnezeu. Nu e vorba de farmec rău. că diavolul toate le imită și îl face farmece ale fermecătorilor și răjitorilor. Ai o farmec rău, așa, cu pierderea conștiinței, pierderea identității, pierderea capacității de a alege. Nu! Aici nu pierzi nimic din toate astea, ci cu voia ta, așa cum tu ți se pare firesc când iubești pe cineva, ești fermecat de acel om, dar e un farmec care e bun, care ți-e place, nu e ceva care zice, vai, ce-a pus stăpânire pe mine, nu știu ce să fac, cum să-l scot de la mine, ce să fac, cum să îndepărtez. Și așa este și de sute de ori mai mult este farmecul acesta al cunoașterii Dumnezeu, al întâlnirii cu Dumnezeu. De fapt, asta e și una dintre dovezile întâlnirii reale cu Dumnezeu. Că Dumnezeu este fermecător, este cuceritor. Atâta timp când nu l-ați cunoscut pe Dumnezeu așa, Dumnezeu cu care v-ați întâlnit este pocit de mintea noastră, murdărit, întinat, amestecat cu trăirile noastre, cu imaginea părinților, cu imaginea preoților pe care am avut, cu imaginea bisericii, cu ce ne-am imaginat noi, cu ce am văzut, cu ce am fost dezamăgiți. Și dacă nu l-am cunoscut pe Dumnezeu așa fermecător, nu ne-am întâlnit cu Dumnezeu real. În momentul când ați avut acel moment de cucerire, va cuceri Dumnezeu, Dumnezeu cucerește, dar cucerește fără să vrea El, nu-și propune să cucerească, ci în sensul că frumusețea Lui este cuceritoare, așa cum un munte de mii de metri înălțime te cucerește fără să zici a venit muntele să te cucerească și își dorește să te cucerească. Nu își dorește. Sau marea, când te uiți la ea, stai cu gura căscată ori întregi dacă ești fără să fii, marea nu și-a propus să te cucerească pentru că nu știe cum să facă valurile mai mlădioase ca să te cucerească. Eu își fac. Ea e firească în felul ei, dar tu ești cucerit de frumusețea ei. Sau ești cucerit de frumusețea firii, de frumusețea naturii. Așa este Dumnezeu, însutit mai mult. El este acolo doar, acolo în făptură, în munte, în mare, în oameni, în orice, este doar ghicit, doar trecerea picioarelor lui pe acolo și a mâinilor lui te farmecă înfricoșător. Deci rămâi cu gura căscată. Dar El, când te întâlnești, cum poate fi El? Înțelegeți? Adică, acela este Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu, pentru oamenii care își deschid sufletul, este cuceritor și este ca o lumină de Paști. Adică, dai și altora această mărturie, spui și altora despre ceea ce trăiești și nu se stinge credința ta, ci se întărește. Și o dai și altora și altora și o spui și altora și te luminezi de ce vezi și mai mult te întărești și tu cu cât dai la alții lumina. Așa cum se pun mai multe luminări la un loc și încearcă să se aprindă unul în altul, se aprind mai mare și flacăra ta. Nu că tu dai și ți se ia lumina și gata, ai rămas cu lumânarea stinsă în mână. Nu. Și așa este, așa face Dumnezeu ca acest cuvânt, acest adevăr, care nu-i neapărat, să nu-l confundăm cu cuvântul în sine, acest adevăr al întâlnirii cu Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu cuvântul ca Hristos, ca Logos, Logos, care înseamnă numai cuvânt, ci și rațiune și înțelegere. Această întâlnire cu înțelegerea adevărată a omului este fermecătoare și farmecă și pe ceilalți din jur. Un asemenea om te farmecă fără cuvinte, nu trebuie să spună multe lucruri. E însă și el prin ceea ce a descoperit fermecător, pentru că nu el este fermecător, ci adevărul pe care îl cuprinde el în inimă e fermecător. Micul adevăr, mica umbra luminii care a cuprins-o el acolo, nu umbra luminii, nu prea merge, dar mica sclipire care a mai rămas din lumina cea mare pe care a văzut-o, ca și luna, care primește lumina de la soare și tu ești fermecat de lună, dar nu luna e cea care luminează. Ea e sărăcuța, un obiect întunecos care dacă se stinge soarele sau se închide sau se dă la o parte, neagră și întunecoasă și nimic interesant pe ea. Dar pentru că bate lumina soarelui, e interesantă și stăm cu ochii la ea. Așa sunt oamenii și devin pentru ceilalți candelă și lumină și bucurie de a te întâlni și de a o vedea și de a vedea pe acel om. Deci acest cuvânt al lui Dumnezeu, după cum am citit în versetele acestea, este fermecător, în primul rând, cuceritor și aceasta duce la înmulțire. Și se înmulțea credință, se înmulțeau în popor, se înmulțeau și mii de oameni credeau. Deci o primă, și aici vreau să ajung, o primă dovadă a faptului că tu ești în credința cea bună este că sunt și oameni care sunt fermecați și ei de credința și felul în care crezi tu și în felul cum ești tu. dacă nu sunt, încă nu ești în credința cea bună sau ești la un nivel micuț și înghesuit și bolnăvicios și obosit și încă nu farmeci și încă nu strălucești în tine lumina aceea care farmecă și care atrage și pe alții. Alte lumânări stinse care vin și ele să se aprindă și care de fapt nu pe tine te caută, ci lumina aceea care strălucește în tine. Nu tu ești valoarea, ci lumina aceea e valoarea. Știți? Asta nu trebuie să uite cel care cuprinde în sine cât de puțină din lumina aceea. Că nu el are nicio valoare, dacă nu este acea lumină, nu are nicio valoare. Dar dacă este acea lumină, și cele mai prăpădite zone ale sufletului său pot deveni fermecătoare. Și cele mai nebăgate în seamă, și cele mai... Vai de capul lor. Așa cum craterele lunii, te uiți la ele și wow, parcă e un nou mergând. Dacă n-ar fi lumina, n-ar fi nimic și nu ar interesa pe nimeni. Dar așa devin interesante. Așa face Dumnezeu că în lumina Harului, în lumina lucrării Lui, în lumina cuvântului care vine și se așează acolo, acestea capătă frumusețe, capătă valoare, capătă importanță. Deci un prim criteriu că suntem pe calea cea bună sau că mergem pe o cale a cunoașterii Lui Dumnezeu bună este că că atragi, ci că sunt și alții tentați să creadă așa, să meargă pe aceeași cale, să-L cunoască Dumnezeu așa. Asta e o primă cale. Dacă ceilalți nu sunt tentați și se sperie și fug și nu știu pe unde se va ascunde de tine, înseamnă că cel puțin nu ești pe cale, nu ești încă maturizat pe calea aceea, nu ești încă lămurit tu, nu ești încă liniștit tu, n-ai încă tu ce să... Și încă nu ți-ai lămurit tu și n-ai pus lumina cum trebuie sau nu lucrează cum trebuie așa lumină, încă, cel puțin încă, dacă nu chiar de tot s-a deformat sufletul tău. Și aici se cuprinde și cuvântul acela când zice blestemat cel ce nu are copii. Știți? Cuvânt al Vechiului Testament care rămâne valabil și în Noul Testament, dar cu o singură, cu un înțeles altfel decât acesta normal, că credința pe care ai cunoscut-o trebuie să nască în jur fiice duhovnicești, oameni care să le fie drag să te urmeze într-un fel. Iar dacă tu într-o viață de om n-a fost un om sau doi care să vrea să-ți urmeze în felul tău de a fi, măcar copiii tăi dacă nu, atunci ești șterb duhovnicește și ești blestemat. N-ai mers pe calea cea bună. Ăsta e înțelesul, blestemat cel ce nu are copii. De aceea părinții în mănăstire se numesc tot părinți, pentru că ei de fapt, sau maicile se numesc maici deși nu sunt maici și părinții aceia se numesc părinți deși nu sunt părinți. Pentru că ei vor să spună că au dobândit această credință și că ei ar trebui să fie, de fapt ei au numele acesta de părinți ca un fel de, nu ar trebui să le spună la toți părinți, pentru că nu toți au, na, un frate vine și la mănăstire și gata, e părinte. Nu e părinte. Sau orice preot a dobândit darul Harului prin punerea mâinilor și gata, e părinte. Nu e părinte. Părinte poți să te numești sau poți să fii numit de alții, nu tu să te numești pe tine, eu sunt părintele, nu știu care. Și bine, tu te poți numi formal așa, că na, dacă te știu toți numele acesta, dar adevărata denumire de părinte ți-o dau alții, nu ți-o dai tu. Ți-o dă Dumnezeu prin gura altora, nu ți-o dai tu de unul singur. Ți-o recunosc alții această nu ți-o recunosc ție, ți-o recunosc luminii pe care ai putut-o să o răspundești sau să o descoperi sau să o lași să lucreze și n-ai închis-o în tine sau n-ai ținut-o și n-ai strecurat-o prin înțelesurile tale omenești. Că de fapt de multe ori noi primim lumina cea adevărată. Ce se numește cu noi în ortodoxie? Că primim lumina cea adevărată. Este munte de aur care ne se dăruiește, munte de lumină care ne se dăruiește. Nu avem noi lumina cea adevărată, o avem. Numai că încercăm după aceea să strecurăm prin înțelesurile minții noastre slabe, prin înțelesurile noastre scăpătate, prin slăbiciunile inimii noastre, prin slăbiciunile firii noastre și atunci devine searbă, de goală, mică, îngustă, nu atrage. Așa cum nu te atrage un dovleac cu găuri prin care luminează ceva. Nu te atrage. Înțelegeți? Pe când te atrage, să zicem, o lumină frumoasă pusă într-un sfeșnic frumos și care lasă lumina să iasă și să se vadă și care face lumină în jur și care nu o închide în sine și o oprește sie și, nu știu, se luminează numai pe el însuși și aproape nu iese nimic de acolo. Deci s-ar putea ca mulți dintre noi, cei care ne numim ortodoxi, să fim, de fapt, niște opaițe afumate de propriul nostru egoism și propria noastră răutate și din care nu mai iese lumină decât foarte puțin și din când în când și să nu atragem pe nimeni mai mult să speriem. Nu e vorba că lumina nu e bună. E vorba că lumina aceasta nu își găsește locul unde trebuie. și nu suntem vrednici să o primim și o ținem cum nu se cuvine. De fapt, Mântuitorul și Mântuitorul vorbește de multe cuvinte și multe pilde despre această lumină care se pierde și care se stinge. Și când zice despre grâu care crește între spini și se înăbușă și ca o lumină care nu poate să-și dea adevărată valoare și adevărată putere. Și când zice de lumina care și de grâu care crește între stânci și după aceea crește repede ca și o lumânare sau ca un foc de paie care repede se moară. Și te apropii de el cât de cât și după aceea îl vezi că moare și nu mai are nicio valoare. Nu mai are nicio valoare, nu mai are nicio frumusețe apropierea de el. Dar nu mai vreau să insist pe asta. Sau cum? Deci, înmulțirea aceasta, faptul că atrage și pe alții și este ispititoare în sensul bun, fermecătoare, cuceritoare această lumină pe care o răspândește un om, arată că, de fapt, a primit cuvântul lui Dumnezeu și îl mărturisește așa cum trebuie. De fapt, Mântuitorul zice, cel ce va schimba o iotă, o cirtă, va schimba din cuvântul meu. Că, de fapt, astea sunt deformările luminii. Schimbă din cuvânt, după înțelesurile noastre, schimbăm cuvântul lui Dumnezeu, mic se va chema în împărăția celor. Adică dai și tu drumul la lumină, dar mic și puțină, și pe puțin vei atrage și poate pe nimeni. Dar cel ce va face și va spovădui astfel cuvântul lui Dumnezeu, acela mare se va chema în împărăția celor, spunându-ne, de fapt, că, de fapt, nu există mai mare luminare, mai mare descoperire a luminii, mai mare arătare acestui puterii cuvântului Dumnezeu decât propria ta strădanie de a-l face. Nu există ceva mai. Și tu zici, și cum să-mi șterg eu paisul meu plin de fum? Sau cum să dau eu la parte tablele care au închis lumina mea? Ce să fac eu? Asta trebuie să facem. Să încercăm să și facem cuvântul Dumnezeu. Iar cel ce va face și așa va propovădui, mare se va chema în împărăția celor. Nu zice și va propovădui perfect, respectând toate regulile, toate cirtele, toate. Ci nu insistă asupra acestui lucru. Ci insistă asupra faptului că, până la urmă, respecti vrând nevrând. Interesează și trebuie să fim atenți și la cirte și la iote. Dar e foarte important să și încercăm să facem cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci mare se va chema acel om în împărăția lui Dumnezeu. Adică lumina lui va străluci foarte puternic și va fi. Mulți oameni se vor numi fără să știe sau fără să spună fi al acelei lumini. Vor primi și ei lumina de acolo. Se vor naște și ei din acea lumină. Nu din omul acela, din acea lumină care s-a slujit o vreme a lui Dumnezeu acolo. Deci, înmulțirea, a doua este creșterea și mulțimile creșteau ca număr și ca. Dar creșterea este și în înțeles duhovnicesc. Suntem în lumina cea bună, avem cuvântul lui Dumnezeu cel bun, dacă acest cuvânt nu ne sau îl hrănim sau îl lucrăm cum trebuie acest cuvânt lui Dumnezeu, dacă el nu rămâne la un nivel plat, ci totdeauna ne punem probleme, și o să vedeți asta până la sfârșit. Dacă sunteți în învățătura cea bună, în cuvântul lui Dumnezeu, tot timpul o să vă descoperiți noi și noi locuri, parcă păgâne ale inimii, ale sufletului, o să vă treziți că, măi, dar eu nu eram bine. La nesfârșit o să continuați ca și cum ați călătorit prin nesfârșite pământuri și descoperiți alte locuri care trebuie rânduite și alte locuri care trebuie așezate și alte mări care trebuie. E o lume întreagă acolo în interiorul omului pe care el trebuie să-și o descopere și să lupte să aducă acolo lumina lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Este și acolo o creștere și în înțelegere. Dacă acum câțiva ani vi se spunea cine știe ce lucru despre înțelesul rugăciunii, ziceați, ce mă interesează? Acum vă interesează mai mult pentru că ați ajuns. Ați crescut în anumită măsură. Dacă acum câțiva ani se spunea că și postul are importanță, ce iese din gura omului? Nu, ce are importanță. Înțelegeți mai mult acum. Dacă țineți postul, înseamnă că înțelegeți mai mult. Și trebuie neapărat să fie în viața omului această continuă creștere duhovnicească. Dacă omul scade sau se oprește în această creștere duhovnicească și se poate mulțumește numai cu tradiție, cu ceea ce a făcut, cu ceea ce a auzit și nu-l interesează mai mult, e aproape sortit morții. E aproape ca și cum n-ai mai pune un de lemn în candră. Și ea se va stinge. Viața duhovnicească e ca o scară rulantă care merge în jos. Și tu trebuie să alergi mai repede scara decât scara. Dacă te-ai oprit, tu cobori, de fapt. Ți se pare că stai, că las, că nu știu ce, dar tu, de fapt, cobori. Deci omul trebuie să alerge mai mult decât această scară a firii, spirii trupești care coboară în jos și parcă te trage în jos tot timpul. De fapt, în asta se arată dragostea. E ca și cum ca la Ana lui Manole, care bătea vântul, băteau toate și am continuat să meargă spre... Asta era dragostea care se dovedea. Nu că a bătut vântul puțin, am întors înapoi, mi-am văzut de treburi. Nu. Ci tocmai aici se vede dragostea față de Dumnezeu. Că firea va trage înapoi tot timpul de voi și Dumnezeu îngăduie să facă asta, dar sufletul fiind mai puternic decât firea căzută, biruiește firea căzută prin harul lui Dumnezeu și luptă împotriva ei și iară poate se surpă ca și Ana lui Manole jos, iară urcă, iară până la urmă ajunge cu ajutorul lui Dumnezeu, fără ajutor nu se poate, dar cu ajutorul lui Dumnezeu va face asta și de 1000 de ori vei cădea, de 1000 de ori te vei surpa, dar de 1000 de ori te vei ridica și vei continua și vei continua și vei continua. Asta e ceea ce trebuie și ceea ce îi cere Dumnezeu omului. Aceasta e de fapt până la urmă creșterea, o continuă strădanie de a nu deznădăjdui după atâtea căderi. E o imensă încredere în Dumnezeu. A nu deznădăjdui, deci ți se pare, știți, ca Socrate. Socrate, cu cât știa mai mult, își dădea seama că nu știe nimic. Un om prostuț, un om incult, un nu semidoct, ci sfertodoct, adică nu jumate înțelepciune, ci sfert înțelepciune, sfert înțelegere, sfertodoct, cu cât știe mai puțin, îi se pare că el știe. Ai, clară treaba. Le lămurești rapid, alea rele, alea bune, nu știu ce, lumea e rea, Oltenii sunt așa, Ardelenii sunt așa, Moldovenii sunt așa, las că știu eu. Cu cât știi mai mult și înțelegi mai mult, cu atât îți dai seama că nu mai poți judeca așa, că nu mai poți zice nimic foarte clar, nici de aceea, nici de aceea, nici de aceea, ci fiecare om e altfel, e o lume întreagă și ești tot mai... pare mai plicticos că nu mai poți spune lucruri, vorbe de duh, spirituale, aruncate în dreapta și în stânga, dar de fapt ești tot mai adevărat. Așa și în viața duhovnicească. La început se par lucrurile simple, facem așa, dregem așa, zicem de 3 ori rugăciune așa, facem așa, am rezolvat treaba. Cu cât înaintezi, îți dai seama că nu ține de tine aproape nimic, tu te străduiești cât vrei, cât poți, cum știi, dar Dumnezeu te va ajuta și îți va descoperi tot timpul alte căi, alte lucruri prin care te va mântui. Altfel. Cu cât înaintezi, Dumnezeu va avea alte lucruri. E ca și cum ai terminat clasa a doua și aici, deci asta e matematica. Ha. Ce? Deci asta e matematica? Păi până la logaritm și integrale și când ai descoperit alea, e nimica toată față de matematica grea a facultății. Înțelegeți? E nimica toată. Așa e înaintarea în credințe. Și cu cât cunoști mai bine matematica, zici, ești un bun matematician, zici, nu, vai de cum, vai de cum, nu. Nu cred că știu nimic. Cu cât... mai știi regula de 3 simte și mulțire și împărțire și așa, sunt cel mai bun, sunt cel mai priceput, sunt cel mai... Așa e și înaintarea Dumnezeu. Cu cât înaintezi pe calea duhovnicească, și aceasta e un semn al apropiere de Dumnezeu, că îți dai seama că nu ești nimic, că nu poți nimic, că nu știi nimic. Cu cât îți dai seama mai mult, cu atât ești mai aproape de Dumnezeu. E ca și la munte, că îl vezi departe, zici, lor, domne, ăla într-o jumătate de zi... te apropii, zici, aoleu, e cam mare, trebuie vreo 2 zile. Mai mult, vai de mine, nu cred că, nu știu, cred că vreo lună, după aia când vezi pantele lui și zici, nu cred că niciodată nu voi putea. Și dacă mă antrenez 2 ani, pe asemenea înălțime, eu nu pot să urc alpinism, nu pot nimic. Și cu cât ajungi la măsura asta, adevărata măsură a întâlnirii cu veșnicia, că noi ne întâlnim cu Dumnezeu, ne întâlnim cu veșnicia, nu ne întâlnim cu gâsculițe, bobocei și nu știu ce. Și ne întâlnim cu veșnicia și realitatea pe care o vedem și sinceritatea de a avea să ne plecăm capul în fața veșniciei, de fapt este certificatul de primire în împărăția cerurilor. Smerenia de a-ți pleca capul de făptură zidită, cu limită, amărâtă, prăpădită, îngustă față de veșnicie și care este deshotărnicită, n-are hotare, acea smerenie este certificatul, zici bine, primești ce trebuie să primești. Pașaportul de intrare în împărăția cerurilor. Creștere, întărire și întărire pe calea aceasta a credinței este o întărire, adică o îndepărtare de deznădejde. Trebuie să ne îndepărtăm de deznădejde. Cu cât crezi mai mult, nu înseamnă că vei avea mai puține ispite. Nu înseamnă că o să ai mai puține tulburări în partea asta interioară, sufletească. Ci tu vei crede tot mai mult că Dumnezeu nu te-a ridicat din țărână, nu te-a ridicat din neființă ca să te întoarcă neființă. Dumnezeu nu te va lăsa. Dumnezeu nu te lasă. Tu poți să zici, lasă-mă că nu mai pot, nu știu, nu, mi-e frică să caz în abis. Dar Dumnezeu nu te va lăsa. Tu poți cu voia ta să te arunci de acolo din mâna lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu te va lăsa. Și de 1000 de ori de vei cădea și orice vei păți, tu poți să te întorci neîncetat ochii spre Dumnezeu să zici, Doamne, primește-mă, iartă-mă. Și Dumnezeu te va primi. Dumnezeu te va primi. Problema să ai tu putere să te întorci de 1000 de ori să zici și să te uiți în ochii lui și să zici, Doamne, iartă-mă, primește-mă. Și să ai și dorință de a te schimba, nu numai că o zici formal. Să ai puterea aceea. Și atunci Dumnezeu totdeauna te va primi. Ori aceasta e o nădejde imensă. Trebuie să ai o nădejde imensă în Dumnezeu. De fapt, asta dovedește că îl cunoști pe Dumnezeu. Dacă te îndoiești că Dumnezeu te-ar mai putea primi, nu îl cunoști pe Dumnezeu. Nu îl cunoști pe Dumnezeu. Iar dacă nu te îndoiești, înseamnă că ai început să-l cunoști pe Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că nu mă îndoiesc și fac orice, că oricum mă primește. Nu. Asta e și o necunoaștere a lui Dumnezeu. Dar întărirea în credință înseamnă lipsa deznădejdii. Nu mai ai deznădejde. Lipsa fricii. Ceea ce imens, imens, imens să nu mai ai frică. De fapt, frica ne stăpânește toată viața. Toată viața noastră e o frică neîncetată, o tulburare, o sperietură, o stare de angoasă, o stare de traumă duhovnicească, sufletească în care stăm, că ce orice oamenii, că ce voi face eu, că unde, că ce, cât voi trăi, că unde mă voi duce, că ce se va întâmpla cu mine. Totul e într-o frică a neîncrederii în Dumnezeu. În momentul în care încrezi că este un Dumnezeu atotțitor, atotputernic, în mâna căruia ești și fără de care niciun fir de păr nu se mișcă, și poți să zici ca Ioan Evanghelistul că am cunoscut că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric pentru el, nu mai ai frică. Și dacă această frică lipsește sau începe să dispară tot mai mult, se înstăpânește nădejdea, nădejdea, nădejdea. Am vorbit despre credință la început, acum este nădejdea, este o treaptă mai înaltă, întărirea în credință, care înseamnă nădejde. Și nu mai deznădăjești și nu mai ți-e frică. Cel care are nădejde nu mai are frică. Și ultima treaptă este dragostea, este aprinderea cu totul a sufletului, înmulțirea ca, cum vă ziceam, lumina de Paști. Dar despre acestea altă dată. Mai putem vorbi. Alt lucru care vreau să vi-l mai cumva extrag din acest verset, al 7-lea din capitolul 6 de Faptele Apostolilor, este că zice, mulțime de preoți se adăugau. De fapt, versetul este așa. Și cuvântul lui Dumnezeu creștea și numărul ucenicilor se mulțeau foarte în Ierusalim și mulțime mare de preoți se supuneau credinței. Era vorba de preoți iudei. De preoți cum era Iair, care era preot al templului de acolo din Capernaum și care a venit să-i ceară Mântuitorului să vină să i-a căzut în genunchi când a coborât. Niciun preot nu se auzise până atunci să facă așa ceva, dar suferința fiicei lui, care era pe moarte, l-a făcut să își treacă peste toate îndoielile, peste toate vorbele rele care se spunea despre Mântuitorul, să vină să cadă în genunchi, să zică, vino și tămăduiește-mi fica, e pe moarte. Despre acest preot s-a auzit că a avut atâta smerenie și Mântuitorul, atunci, deși erau mulți în jur care vreau și l-așteptau. De obicei, în Capernaum, l-așteptau mulți mari pe Mântuitorul, că era orașul lui. Și ei știau că din când în când se va întoarce acolo. Aveau un loc unde se ducea el, un fel de casă unde se ducea el. Și ei știau că la un moment dat tot se va întoarce. Și mulțimi mari dinspre Siria, dinspre Tir, dinspre Sidon, care era nord, Libanul de astăzi, dinspre malul mării, din cezarea lui Filip, din cezarea Palestinei, și din toate părțile își aduceau bolnavi, ciungi, ologi, chiopi. Unii mergeau pe la drumurile unde auzeau că va veni, că vine dinspre Samaria și urcă în sus. Și stăteau în cușurile drumurilor unde știa că acolo sigur va trece, ori de pe drumul ăla, ori de pe drumul ăla. Și acolo stăteau cu bolnavi, cu paralitici, care nu aveai cum să umbli cu ei după Mântuitorul, că auzeai că acum în Ierusalim, până ajungea în Ierusalim, a plecat în Efraim. Aoleu, plecai în Efraim, acum este în Betania. Fugim în Betania, nu mai este că s-a dus nu știu unde. Și atunci ei, unde aveau în cușurile drumurilor, acolo la Hanul și pe unde puteau și sub cerul liber, stăteau cu bolnavi, cu demonizați, cu șchiopi, cu orbi, cu oameni căjiți care l-așteptau. Dar cei mai mulți l-așteptau în Capernaum. De aceea s-a întâmplat, poate că așa vă explicați mai bine, că a venit în Capernaum, orașul său, a intrat într-o casă, nu se spune ce casă a cui, și dintr-o dată aflând că este acolo, atât de mulțime mare a venit și au umplut locul, încât cei cu paraliticul nu aveau pe unde să mai intre pe uși. Și vă închipuiți, ce aveau, domne, ce i-a apucat așa? Acești oameni erau de mult timp acolo, unii probabil că de săptămâni întregi. Toți ăia care au intrat acolo, nu mai, după ce stai săptămâni, nu mai lași locul, că las că vine nenea din spate. Nu mai lași că am stat 3 săptămâni aici să-l aștept. Adică, închipuiți-vă ce trăiau oamenii, nu-i putem judeca. Așa era în Capernaum. Așteptau de mult timp, mulți, și l-așteptau pe Mântuitorul acolo să vină și să se atingă măcar de el, să se atingă. Și o putere ieșea din el care îi vindeca pe toți, auziți, putere. Dar revin la... Și totuși, cu toate acestea, cu tot ce s-a întâmplat, era foarte mare, poporul s-a apropiat, dar unii dintre ei mai puternic, alții superficial. Oricum, destul de superficial încât, chiar dacă mulțimile astea l-asediau peste tot, veneau cu bolnavi, nu știu ce, când a fost vorba să cadă în disgrație și să fie răstigniți și să fie uciși și să fie vorbit de rău, s-au lepădat, au fugit, nu știu, s-au ascuns, s-au împrăștiat ca oile. Toată această mulțime care a umblat după el peste tot și n-a strigat nimeni, dați-l jos de pe cruce, lăsați-l că este bun, că... au dispărut. Iar după ce el a fost îngropat și după aceea a înviat, doar 120 de oameni erau care mai erau în Ierusalim, ca la 120 de oameni la care s-a arătat Mântuitorul și la înălțare și înviat înainte de înălțare. Deci undeva comunitatea asta era cam la 120 de oameni. După atâta mai rămăseseră. Și dintre ăștia de-abia s-au adunat cei 120 de oameni după ce s-au auzit de învierea lui. Că erau doar cei 12 și încă câțiva în jur, dintre cei 70, cei 11, că Iuda nu mai era. Și femeile venite de departe după el. Și cam atâta era. Deci ce s-a întâmplat? Părea că toată propovăduirea Mântuitorului a fost în van. Părea că a fost risipită o sămânță imensă peste atâția oameni și totuși ei n-a rodit sămânța. Dar până am rodit... Se pare că mulți dintre noi oamenii avem sufletele foarte greu nedumirim, foarte sunt spământate, speriate, tulburate, repede sărim dintr-o parte într-alta, repede suntem învățați de mici să fim ca niște animale, să fim de parte și lui puternic, să ne aliem cu cel mai tare, să nu cumva să pierim legea, o lege a... a propriei noastre salvări, a... cum să o numesc? Știu că are un nume la biologie. A supraviețuirii. Nu știu cum să o numesc. A conservării speciei. Nu știu cum să o numesc. Oricum, o lege lăuntrică care e animalică până la urmă de a ne proteja, de a ne izbăvi, de a fugi și pe care noi românii o cunoaștem foarte bine că am dezvoltat-o în timp. Și avem și părți bune, dar avem și aceste două. Invidia și chestia asta de supraviețui oricum. Dar totuși cei vechi n-au avut-o oricum. Măcar aceia, măcar n-au avut-o oricum. Adică să-și lepe de orice credință, orice morală, numai să scape. Noi cred că nu mai avem chestia asta și cred că neamurile și generațiile acestea, oricum, numai să scăpăm. Să supraviețuim, să fim de parte celui puternic. Instinctul de conservare. Și acești oameni, de foarte mulți dintre oamenii aceia seamănă cu noi și seamănă în toți la... Instinctul de conservare i-a făcut că atunci când Mântuitorul a fost în disgrație, când a fost răstignit, să se dea la o parte, să se prefacă că nu știu, să nu zică nimic, să tacă, ceea ce facem și noi. Mulți fac dintre noi, foarte mulți. După cum bat vânturile. Dacă vine iar comunismul, toată lumea pleacă capul, mai avem unii mai își lasă credința în taină și mai fac ei acolo cum știu. Foarte puțin rămân consecvenți cu ceea ce sunt. Să rămână și de acum înainte, în perioada, să zicem, dacă a venit comunismul din nou sau un ateism agresiv. Dacă vine o perioadă, uite, cum vin acestea care își scot capul deja dinspre Occident, în care credința este văzută așa ca ce chestie de în mediu, ca tot mai mult ne rușinăm și plecăm capul în jos și ne rușine să spunem că suntem credincioși, mai mult ne este rușine să ne facem noi crucea noastră, să ne facem noi rugăciunile noastre, să ținem postul nostru, văzut așa ca ceva stupid și prostesc și copilăresc și din evul mediu. Și asta tot așa, un fel de conservare a speciei, conservarea noastră. Și sărim, cei mai mulți facem la fel, dar... Totuși Dumnezeu ne așteaptă, nu se dezamăgește de om. Să știți că și pe noi ne așteaptă Dumnezeu. El a semănat cuvântul lui, am auzit cuvântul lui, am văzut oamenii lui Dumnezeu, am văzut minunile lui Dumnezeu în viața noastră. Toate acestea sunt cuvântul lui Dumnezeu, sunt Evanghelia semănată în sufletele noastre. Dumnezeu încă nu ne bate și ne mirăm așa că de ce nu ne bate Dumnezeu? De ce? Uite, totuși eu parcă încă nu rodesc nimic, încă stau așa cu piciorul în două luntri, mă mai gândesc oare să fac așa sau să fac așa. Când sunt cu un om, fac, mă prefac că nu știu și că n-am nicio problemă cu credința, când sunt cu altul, mă laud cu ea, când sunt, deci sunt cu piciorul în două luntri. Și Dumnezeu, așa cum erau și acei oameni, că dacă Mântuitorul s-ar fi ridicat din nou și ar fi umblat, iar ar fi văzut că mulțimile multe merg după el, ar fi mers și ei că na, e în trend, e fain, e interesant, e, mai primești și vindecare, mai primești și nu știu ce și e frumos. Așa suntem și noi, dar Dumnezeu așteaptă cu răbdare ca sămânța aceasta să se încolțească. Și se pare că această răbdare a lui Dumnezeu rodește până la urmă. La unii rodește, la care stofa sufletelor se dovedește a fi bună, rodește. Chiar dacă întârzie, chiar dacă au îndoieli, chiar dacă se tulbură că uite ce oameni umblă după Mântuitorul, chiar dacă totuși cu sinceritate caută adevărul și dacă îl descoperă nu-i mai interesează, încetul cu încetul se dumiresc și până la urmă se lămuresc și vin. Așa și acești preoți. Ce făcea pe acești preoți ai iudeilor? Atunci n-au dat niciun răspuns, nu s-au alăturat Mântuitorului și acum dintr-o dată când nu mai era Mântuitor, nu mai vedeai, când comunitatea era acolo în mijlocul Ierusalimului, dar era vorbită de rău și bârfită de mai marii preoților, totuși ei să se alieze, să se alăture acestei mulțimi. Se dovedește că acești oameni se lămuriseră, se înțeleseseră, se luminaseră, descoperiseră tot ce a făcut Dumnezeu, înțeleseseră ce a zis, au adunat cuvânt cu cuvânt, ce a zis încolo, ce a zis dincolo, ce a făcut, ce s-a întâmplat, ce mărturisesc acum apostolii, au văzut minunile, s-au lămurit și au crezut. Este un fel de lămurire, nu neapărat o convertire, o lămurire. Și cred că această lămurire trebuie să o avem și noi. La noi nu atât de mult despre convertire este vorba, ci despre lămurire. Pentru că noi formal suntem creștini, dar nu suntem lămuriți și suntem tot așa speriați în două luntri și gata sărim într-o parte într-alta după cum bate vântul. Și trebuie această lămurire. Dumnezeu așteaptă cu răbdare această lămurire a omului. Și aceasta dovedește stofa bună a sufletului sau rea pe care omul și-o face. Stofa bună sau rea. Alege una sau alege alta. Acești oameni s-au lămurit, acești preoți. Mulțime mare de preoți, dintre preoți iudei, au crezut. Nu îi trăgea nimic acolo. Nu se dădea miere și nu se dădea dimpotrivă. Erau dezaprobați de toți iudeii ceilalți. Erau văzuți răi, erau văzuți trădători, erau văzuți oameni care umblă după învățătorul unui profet mincinos. Deci nimic interesant nu era acolo. Era o chestie care putea oricând să se sfârșească sub sabile romanilor, la îndemnul, ce s-a și întâmplat mai târziu, că comunitatea creștină a fost tot timpul urâtă de iudei, că ea produce relele, că din cauza ei se întâmplă toate celelalte, că din cauza ei nu știu ce, și multe, multe năpaste și necazuri și legea aspre au venit spre creștinilor din pricina asta, că au fost tot timpul urâți și vorbiți de rău. Deci nu mergeau la nimic bine și totuși au crezut. Asta înseamnă că s-au lămurit. Dar asta dovedește și o altă lucrare a Dumnezeu cu noi și a noastră cu oamenii. Asta dovedește că are rost strădania oricărui profesor care își face profesia lui și se ostenește, își spune cuvântul lui în fața elevilor, studenților. Nu vede niciun rezultat. Cu Mântuitorul atunci aproape putea să spună, n-a văzut niciun rezultat. La sfârșit și cei 12 au fugit. Care rezultat a fost? Ce rezultat? Dar totuși acești oameni, toți s-au lămurit încetul cu încetul, toți. Mulți dintre cei ce l-au urmat și-au revenit înapoi. Și-au început să mărturisească. Și-au început să... Mulți au murit prin puterea și lucrarea Harului Duhului Sfânt. E adevărat. Dar asta dă dovadă că, și să știți că acest lucru am văzut și eu, am fost și eu profesor și au fost clase și generații întregi în clase și de la 1-a până la 12-a care nu ascultau nimic. Și mă întâlnesc cu ei după ani și ani și ani de zile. Atunci au dezamăgit complet și zicând de ce m-a adus Dumnezeu aici, pentru ce, că nimeni nu vrea să asculte și care au zis, părinte, atunci n-am luat seama, dar unul, zeci, dar peste ani și ani ce a spus atunci, un cuvânt, atunci, unde ai pus puțin suflet, nu neapărat toate cuvintele, nu au ținut toate ideile, dar a spus așa, că odată le-am zis că măi, țineți minte, nu credeți, dar când o să fie greu, ziceți, Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeu minește. Exact cum i s-a zis acelui guru. Este o carte celebră, Moartea unui guru adevărată, în care acest guru era chiar un mare, mare, așa zis guru, și care se închina lui Shiva și se închina zeiței morții și era și avea relații cu ei, se întâlnea cu Shiva, discuta cu el, deci era Shiva, adică duhul necurat, nu era Shiva ca zeu. Și maică s-a zis, totuși, ține minte, măi copile, i-a zis chestia asta, când nimic nu o să te mai ajute, mai este un zeu, Iisus, nu știu tu acum, dar zi atunci, Iisuse, ajută-mă. Și bine, pentru ei era o chestie așa, mai erau 50 de zei, mai este unul Iisus, hai să vedem. Și când a fost vreme grea, când acest așa zis guru a strigat și la Shiva, și la toți, și la Kali, și la, a zis, ajutați-mă, și nimeni nu-l ajuta, când un... nu are rost să spun ce s-a întâmplat cu el, și a strigat, Iisuse, ajută-mă, s-a întâmplat minunea. Și a zis, băi, cine-i zeu ăsta extraordinar? Care... ce putere are zeu ăsta extraordinar? Și n-a, a mai continuat. Un cuvânt spus de mama lui, că ea i-a spus mai multe, dar de fapt, numai cuvântul ăsta l-a reținut ea, el. E așa am avut această bucurie, ca după aceea să aflu că lucruri pe care le-am spus și care au apărut spuse în van, răspândite așa, hai să împrăștiem, să mânz așa, degeaba. Și sămânța aceea la unii a rodit, dar nu atunci, mai târziu. S-au dumirit, le-a trecut nebunia adolescenței, s-au dat cu capul de pereță în cine știe ce relații stupide și greșite, în păcate mari, în patimi înfricoșătoare și au început să-și aducă aminte. Și atunci, în căutarea disperată a minții, exact cum fiul risipitor s-a așteptat pe un, parcă îl vedem, la marginea unui hotar, lângă porci, disperat, nici roșcove nu mai avea cu ce să mănânce, era pe moarte aproape, sufletește și trupește, și pe moarte sufletească în sensul că nu mai avea niciun respect față de sine, probabil că și gândurile sinucidere îi munceau, și a adus-i la minte că și el are o casă undeva și că s-ar putea întoarce și că tatăl ăla era destul de bun. Până atunci nu l-a interesat asta. E așa, există un moment al întoarcerii. Când omul nu vrea să asculte el de vorbă bună, există o lucrare de Dumnezeu continuă cu el până departe, în ani de zile, Dumnezeu continuă, el nu e nerăbdător, nu e plictisit, nu e continuă să lucreze cu omul. Noi nu mai spunem o vorbă și fugim și ne vedem de treabă. Exact cum se zice în Sfânta Evanghelie de la Marcu. Iar apostolele mergeau și propovăduiau pretutindeni, și Duhul lui Dumnezeu mergea în urma lor și adeverea cuvântul ce l-au spus prin minuni. Au zis, mergea în urma apostolului. De ce îi spuneau ce spuneau și ei la măsurile lor, cât puteau să spună, prin lucrarea Duhului Sfânt, dar la măsuri omenești, că nu se schimbau ei dintr-o dată, deveneau de nu știau ce zic. Ce spuneau din măsura și din experiența lor, dar aceste era și sămânța Duhului Sfânt în cuvântul lor, iar Dumnezeu mergea în urma lor și adeverea cuvântul. Nu, asta e puterea și asta e minunea ce o face Dumnezeu. Că tu spui ce trebuie să spui, îți faci datoria ta, te străduiești cât poți, pui sufletul acolo, dar nu deznădăjdui, că nu știi când și unde va lucra Dumnezeu ca cei oameni. Și după ce suferințe, și după ce necazuri, și după ce ispite, și după ce încercări ale lor, sau când, poate numai la bătrânețe, poate numai pe patul morții, dar tot mare lucru este, tot mare lucru și pe patul morții, că își va aduce aminte și are o sămânță acolo care n-a pierit. Și există un zeu, Iisus, care... l-am bajocorit până acum, am râs de el, dar poate că mă ajută. Și atunci se poate întoarce către... Și asta înseamnă că și părinții care au copii și sunt răi și nu știu ce, și ne ascultă și îți disperați, ei să-și facă datoria până la capăt și să se strădească cât pot, că nu știu ei când va rodi cuvântul Dumnezeu în ei. Că nu în ei trebuie să-și pună nădejdea, ci în puterea și în lucrarea lui Dumnezeu, care continuă să lucreze cu copiii, așa răzvătiți, nebuni, cum sunt ei, plecând de acasă, el va continua, Dumnezeu nu se supără pe ei, nu le întoarce spatele, nu-i bajocorește, nu-i uită, ci continuă să lucrează tainic cu ei și lucrează cu ei, așa încât nu știm când va răsuna în inima lor ceea ce ai făcut și strădania ta. Asta e o nădejde și pentru preoți care își spun ce trebuie să spună și își fac ce trebuie să facă, dar Dumnezeu lucrează restul și voia omului și alegerea omului. Asta e nădejde și pentru prietenii și pentru relația între oameni în care tu fă binele, fă-l cât poți, străduiește-te și nu știi când va fi acest rod. Înfricoșătoare sunt aceste roade, mai ales, adică e greu de purtat acest lucru, mai ales pentru marii sfinți care și-au văzut rodul numai după moarte. Acesta e cel mai greu. Rodul ostenirii, cum mi se pare că e părintele Arsenie Boca, care nu a avut atunci, dimpotrivă părea că totul se sfârșește, totul se termină, totul se clatină. A sfârșit într-o perioadă neagră, întunecoasă, poate cea mai urâtă, ultimii ani comunismului, în care lucrurile erau foarte prinse, legate, unite în tăcere și în gheață și în moarte și în necredință, părea, și ucenicii la fel, înghesuiți și tăcuți și speriați și răspândiți și împrăștiați. Și de fapt roada a venit târziu și la majoritatea sfinților e așa de fapt. că așa este și la Sfântul Efrem, că așa este și la Sfântul, nu știu, chiar și la Sfântul Nicolae sau alți sfinți, la care roada este înmiită după moarte mult mai mult decât în timpul vieții. Și aceasta este și cea mai grea de purtat. De fapt, asta a purtat-o Hristos, care a răspândit, a fost risipitor al dragostei nesfârșite. Așa cum, cred că dacă s-ar trebui să se găsească alt titlu Evangheliei, este risipitorul dragostei. Dumnezeu este un risipitor de dragoste, care dăruiește, face și nu așteaptă. Risipește așa, nebunește. Zice, dar ce tot investește în ăștia? Că n-are niciun sens. Într-un neam întreg investește și poate după 7 generații este unul care mărturisește pentru toți și ajută pe toți să iasă din moartea aceea în care au zăcut. Poate rodește unul după 7 generații și pentru ăla Dumnezeu încă că s-ar putea să fie vreunul, că s-ar putea să se rodească unul. Dăruiește și pentru noi ne minunăm de ce tot dăruiește Dumnezeu și pentru ce și până când și cum și ne mai ține și nu ne bate și nu ne drăznește și nu ne... Și acest lucru îl descoperă acest verset. Și mulțime de preoți veneau și se supuneau credinței. Preoții care nu se supuseseră nici lui Hristos când el vorbea. Și uite că a rodit în timp toată osteneala Mântuitorului, că mulțime de preoți acum s-au lămurit și în general oamenii puțin mai complexi, nu mai pretențioși, mai cramponați de lume, mai uniți cu posturile, cu familia, cu se dumiresc în timp, unii dintre ei, iar alții niciodată. Se dumiresc în timp și reușesc în timp să-și separe lucrurile, să vadă adevărul, să vadă binele, să vadă răul, să vadă frumosul, să vadă urâtul, să vadă... Și până la urmă pot alege binele dacă vor să le aleagă. Și mare este ziua aceea și mare este momentul acelei alegeri. Se bucură toți îngerii în cerul. Dacă aveți întrebări, sâmbătă 20-6, deci nu sâmbătă asta, cealaltă, vom face un pelerinaj la Mănăstirea Rumeț. Mergem cu autocarele, dacă se vor aduna autocarele, că încă nu sunt atâția oameni, din Cluj la Aiud. O parte coboară și merg cu bicicleta de la Aiud. Se pun bicicletele în autocare de desubt și se merge cu bicicleta de la Aiud la Mănăstirea Rumeț, 40 de kilometri, iar restul merg, iar cei care nu au biciclete sau nu vor să meargă în pelerinaj cu bicicleta, se coboară la Teiuș din tren, nu la Aiud, la Teiuș, nu din tren, din autocar, și acolo, de acolo pe jos, 18 km, vestita și distanța standard pe care 18 km, Iclod Nicula, 18 km, 18 Hunedoara Prislop, 18-19 km, Rumeț Teiuș. Teiuș nu Rumeț. Și când mai găsim 18, așa, 19, mai facem alte. Glumesc, dar în general e bine să păstrăm undeva până spre 25, că după aia cei mai mulți e prea greu. Sau pe acolo. Dacă o să ajungem la 40, 41, 42, maraton. Iar restul merg până la Teiuș și de acolo 18-19 km pe jos, până la Rumeț. De la Rumeț revenim cu autocarele la Cluj seara. Înscriere la Valeria, care e pe aici, da, la ea, mai zi fă o dată așa. Valeria, care e în haină marinerească, sau la Silviu, și el tot pentru cea de pe jos, Silviu, care e așa, și pentru cei cu bicicletele la Bogdan Dincă, care e pe aici și el pe undeva, nu e? Păi și atunci, la Oana, la Luca, o știți pe Oana? Oana, care are o dână păr învârtit așa, așa. Vicepreședinte Ascor, costul 40 de lei. Părinte, drumul spre căsătorie seamănă cu cel de cunoaștere a lui Dumnezeu? Spre căsătorie sau în căsătorie? Adică la început pare simplu, dar cu cât înaintezi pe această cale, pe această cale a căutării alesului sau după ce s-ai găsit? Dar cu cât înaintezi pe această cale vezi că nu e chiar așa? Da, da. De fapt, așa este, dar e foarte asemănătoare. De fapt, toate căile de mântuire sunt așa. Și monahismul la fel. Mergi. Adică după 2-3 ani îți dai seama că e ceva mult mai greu, nu e chiar așa, că e duhul acediei, că duhul că trebuie să asculți, că îți vine să dai cu toți de perez, că e greu, că nu știu ce, te apucă dorurile de plecare, de nu știu ce. Așa și în căsătorie. Și descoperi în celălalt toate patimile lumii întregi și ai dorințe de libertate și de descarcerare și de nu știu ce și e foarte greu, foarte greu, foarte greu și la una și la alta. Deci poate aduce aminte diavolul de starea de bucurie dumnezeiască pe care o avea în cerul înainte de cădere. Da, neînțeles că își aduce aminte, dar se transformă într-o invidie și într-o ciudă îngrozitoare. Nu mai vrea din mândrie să întoarcă, să-i pară rău, să zică primește din nou, dar îi ciudă pe cei care trăiesc cât de puțin această stare și asta îi urăște desăvârșit orice legătură care duce la această cale. Și își arată această ură prin, da, prin ispitele pe care vrea să le aducă dacă Dumnezeu îi îngăduie, dar Dumnezeu nu îngăduie pentru cei smeriți. Dar dacă tu te mândrești și zici ce deosebit sunt eu, ce stări Dumnezeu își trăiesc, teras, da, primești intrare la diavol, adică primești o mică părtășie cu el, cel care gândește la fel. Gândește la fel, mândru, lăudoros, ești parte cu el, poftiți, da.
Da.
Cum poate un copil să trăiască, să îl închide pe părinte, pe taică sau pe maică sau într-o nu știu ce și să ia averea și să facă el ce știe, nu cum vrea taică și maică. Adică să-l ducă la o casă de bătrâni și el să-și facă viața și să... Ceva de genul ăsta copilăresc, oricum prostesc, oricum ilogic, dar ce e logic și ce e logic și înțelept în păcat. Păcatul în sine e ilogic, e absurd, e o nebunie. Păcatul în sine e o nebunie. N-are logică, n-are luciditatea vederii până la capăt a lucrurilor. E așa, e un somn adânc și greoi păcat, orice păcat. Și el a căzut în acest somn al mândriei și e părerea de sine. Părerea de sine, cum zicea într-un fel Goethe, este ca și cum tu ești o bucată de o ramură urâtă, uscată de copac, care ești ținută într-o mină de sare și după ce ești de acolo ești plin de cristale. Deci, wow, ce deosebit sunt, dar de fapt nu ești tu, că s-a pus sarea pe tine și ți se pare ție că ești ceva. Dar tu tot o ramură propădită și amărâtă. Așa să vă închipuiți că lucrează, asta e marea putere a imaginației mândriei și a părerii de sine. Că încep să credeți în lucruri care nu sunt. Încep să zici, dar cu ce sunt eu mai prejos? Dar dacă eu sunt suflarea lui Dumnezeu sau el, nu sunt eu chiar el? Dar oare nu sunt eu suflarea înaintea lui? Nu e găina înaintea puiului sau puiul înaintea găinii? Și tot felul de gânduri de felul ăsta. Dar nu putem noi ști cum a gândit. Oricum, e absurdă gândirea. Am auzit într-o cuvântare a unui părinte spunând, Sfinții ne aleg pe noi, nu noi alegem pe ei. Există împreună și la om și la Dumnezeu, și în legătura om-Dumnezeu, și în legătura om prietenia om-sfânt, sfânt însemnând cei care s-au mântuit sau cei care se mântuiesc neîncetat și sunt deja trecuți. Există o fel de alegere împreună și a unul și altul. În general Dumnezeu pe toți ne alege. Mulți aleși, toți aleși, puțin chemați, puțin cei care răspund, cei care dau înapoi... Nu știu cum să zic, nu vreau să zic englezește. Cei care dau înapoi semnal că sunt de acord cu această... Poftim? Da, de-aia ziceam că nu vreau să zic. Nu dau înapoi feedback-ul, cum zicea. Sau, deci... E o împreună lucrare. Nu e așa că Sfinții ne-au ales și noi vrând, nevrând, ce să faci dacă te-au ales Sfânt? Asta este, trebuie să răspunzi. Nu. Ci Dumnezeu ne alege... Pe toți ne alege, nu este vreunul neales, dacă te-ai născut și te-ai adus din neființă la ființă, te-ai ales. Problema e cât ce răspuns dai tu și ce mână întinzi tu. Aici este alegerea noastră. Și Sfinții ne aleg la fel. Oare cum se întâmplă asta? Așa. Oare, din punct de vedere dogmatic, ortodox, această afirmație nu are nuanță de predestinare? Ba da, de aceea nu e bine, așa să se zică, Sfinții ne aleg pe noi. Și noi alegem pe ei, dacă vrem. Dacă nu... Exact un om, dacă un om, de exemplu, știți cum suntem noi Să zicem că am avea o familie foarte iubitoare. Mama, tata, frați, care te iubesc foarte mult. Și tu, nu știu, ai văzut un inel pe jos și ești atât de fermecat de inelul ăla și îl studiezi cu atâta atenție și ei te văd că intri în universul ăla și trăiești acolo în cristalul inelului și numai în el. Și îl zic, Ioane, Vasile, ce faci? Hai să mănânci, hai cu noi. Și tu zici, stați-mă în pace. De fapt, nu-i auzi, nici nu-i auzi. Înțelegeți de ce ei, sfinții și Dumnezeu tale, sunt de mult și ei te strigă. Problema că noi, ăia zic, păi doar eu n-aud. Păi da, pentru că ești preocupat de orice altceva. Nu ești preocupat de Dumnezeu, nu dai valoare lui Dumnezeu, nu dai valoare cuvântului său, ci tu dai valoare altor lucruri. Și atunci aș fi preocupat de acolo încât n-auzi tu. Acolo ca și mai avea căști în urechi ca orice adolescent și tu auzi numai muzica ta și zici, cine m-a strigat? Nu m-a strigat nimeni, trebuia să vină în muzica mea să mă strige. Nu, nu te va striga în muzica ta. Părinte, diavolul știe ce se spune în spovedanie? Nu știe. Dacă persoana respectivă după spovedanie spune la toți ce i-a spus Părintele Domnului, atunci o știe fără probleme. Și să se și aștepte la... Deci nu este ceva mai urât de diavol decât relația duhovnică cu ucenic și pentru că asta este pur și simplu pentru mântuire. Nu are nicio altă valoare și importanță și el nu suportă mântuirea. Nu suportă întâlnirea omului cu Dumnezeu. Și atunci dacă tu îi spui, e ca și cum te-ai trece la dușman și ai da, nu știu, hărțile ofensivei tale, cum ce trebuie să faci, cu armata, cu tancurile, pe unde trebuie să o ia, poftiți. Și el, îți dai seama că o să te facă praf și fulbere. Tocmai acolo să te lovească. Aoleo, ieși afară și deci nu trebuie să mai judecă. Aoleo, o să judești pe rupte după aia, că el numai acolo o să lovească. Numai acolo o să lovească. Și n-am voie să nu știu ce. Aoleu, nu mai am voie, nu pot să mai mănânc, că mi-a zis-o, nu mai mănânc. Aoleu, toată ziua ție ți-a târnă în față cărnăciorii, nu știu cum. Zici, domnule, ce faceți, ce faceți cu mine? Păi numai de asta se va ocupa diavolul, dacă tu ai vândut. De fapt, asta a fost marea greșeală a lui Adam și Eva. Că ei, taina întâlnirilor cu Dumnezeu, cuvântul pe care l-au avut ei între ei și Dumnezeu, că Dumnezeu a vorbit cu ei și din orice copac să mănânci, dar din acesta să nu mănânci. Diavolul era interesat. Ce v-a zis Dumnezeu? Nu cumva a zis că el era interesat de ce ați vorbit voi cu Dumnezeu. Nu știu. Era ca o taină spovedanie acolo. El n-a auzit. Nu poate. Relația directă a omului cu Dumnezeu nu poate fi auzită de diavol. E într-o altă limbă, în limba dragostei. Nu, el nu a avut de nou înțelege. Dar tu poți o vinzi, știți? Și el a venit și a zis, dar ce v-a zis? Ce v-a zis? Și el v-a zis, păi a zis, nu, deci așa a zis. Și de aici știu eu cum să facă. Înțelegeți? Nu mai e, gata. Ei vândut taina, s-a făcut antidot, tot ce trebuie și te-a făcut praf și pulbere. Și asta trebuie să facem noi, să nu spunem. Am râs de chestii, ți-a zis acolo, dom'le, te duci și mănânci pătlăgele. Gata, nu mănânc pătlăgele și nu mai... Aoleu, am de mâncat pătlăgele, că am ca în Londra, aha, nu mai are nicio valoare. Părinte, vă rugăm să zicem Tatăl nostru pentru Aurel Gheorghe, 5-6 ani, bolnav de cancer. Așa. Oh. Anunțăm că anul acesta, tabăra studențească de vară, va avea loc în perioada 3-14 august în satul Rogojel, lângă Huedin, în munții Vlădeasa, lângă localitatea Vlădeasa. Deci în munți, frumos, frumos, la loc de luminos, la loc înalt. Așa, ca și ceilalți ani, se va dormi în corturi. Așa e ce să facem. Prețul taberei va fi de 200 de lei sau 18 lei pe zi pentru cei care nu vin să stea toată perioada. Înscrierile se pot face la Valeria, tot la Valeria care e și cu așa, sau la Lorena. Care spate aici? A, acolo. Deci Lorena care e la ieșire. Și la înscriere sunteți rugați să achitați cum la înscriere. Adică acum ați înscrie și trebuie să-și achite? Nu se poate. Nu puteți lua pe oameni așa. Deci, dacă vă înscrieți în următoarele zile, săptămâni, sunteți rugați să achitați un avans de minim 50 de lei. Și restul când veți veni la autocar. Înscrieri pentru până pe 20 iulie. Deci până pe 20 iulie vă puteți înscrie. Vă așteptăm. Referitor la întâlnirea tinerilor din toamnă 4-7 septembrie, tinerilor europeni și din Palestina și Siria și alte zone. Cine mai dorește să fie voluntar, e rugat să ne anunțe. Nu e ceva foarte greu să fii voluntar. Deci o să fiți cu oamenii ăia. De exemplu, tu ești din Galați, nu? Suceava. Totdeauna că ești din Galați. Sau ea e din Lugoș, sau de fiecare, de la Târgu Jiu. Excepțional să ziceți, uite, eu sunt cu tinerii din zona Gorj. Nu? sau eu sunt pentru tinerii din zona asta tămare, să sunteți fiecare. Și nu? Haideți, fiți copii buni. Scrieți-vă și pe aia voi conduceți, voi le arătați Clujul, voi sunteți tari. Da. Referitor la întâlnirea tinerilor din toamnă, 47 septembrie, cine mai dorește să fie voluntar, rugați să ne anunțe și să anunțe pe Oana Raluca, fata cu păr învârtit, care să cu ei, cu cei înscriși deja, vom face o ședință de clarificare a sarcinilor, care nu sunt foarte complicate, stați liniștiți, pe 21 iulie, duminică seara, după discuții. Deci, cei care v-ați înscris și puteți veni să veniți atunci. 21 iulie, iulie? Nu iunie? Iunie, nu? Aici iulie. Iunie, iunie. Nu 21 iulie. Joia viitoare, 18 iunie, vă invităm la vizionarea filmului, da, un film deosebit. La vizionarea filmului 7 cuvinte despre viața părintelui Gheorghe Calciu. În aula Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, acolo unde era părintele Necula de obicei, la ora 6 seara, invitat părintele Amfilohie Brânză de la Diaconești și mulți alții, și mitropolitul vine și mulți alții, e un film deosebit, adică e cu multă muncă făcut. Multe, sunt imagini și din, de ale noastre, de la Cluj, date de noi. Ultima conferință a părintelui Gheorghe Calciu a fost la Cluj, înainte de a muri, cu două săptămâni a fost aici. Și a fost ultima conferință și de la acea ultima conferință s-au luat imagini. Da, deci joia viitoare, 18 iunie, la ora 6 seara, în aula Facultății de Științe Economice, cu filmul 7 cuvinte. Cine e liber săptămâna, o săptămână în perioada iulie-august și dorește să fie voluntar într-o tabără de copii, poate lua legătura cu noi, tot cu Oana, cu părul învârtit. Vor fi 7 tabere de copii. Da. Și asta cu voluntariatul. Nu e ceva foarte greu. Deci o să vă ocupați de copii și restul o să stați în natură, o să fiți bucuroși, o să jucați fotbal cu copii, o să vă distrați cu copii, o să fie frumos. Și spunem, vă rog, o rugăciune pentru colegii mei. Probabil că sunt copii, sunt studenți care vor da examen. Părinte, cine erau giganții din trecut? Am mai vorbit despre asta. Chiar aveau puteri magice? Nu avem timp acum să intrăm în... Ascultați cuvintele, nu știu, a 300-a, nu știu care. Deci căutați locul unde sunt giganții în facere și întoarceți-vă înapoi în discursiile ce le-am avut noi, acolo, facere, giganți, și o să aveți vreo 3 discuții despre giganți, ce și cum, ca să nu mai stăm acum. Azi am întâlnit un om care cerșea pentru a strânge bani necesari pentru operații la gât. Mai are nevoie de 600 de lei. Cei care vor să-l ajute pot să-mi lase mie banii la sfârșitul discuțiilor. Bine, cui mie? Deci, dai sigur că, na, mai sunt oameni care cum sunt. Da? El zice că îl crede și atunci cei care vreți și puteți, dați lui. El e băiat de încredere, cei care nu-l cunoașteți. Părinte, dacă părintele, deci să nu credeți că îi dați și el fuge cu ei în buzunar. Părinte, dacă părintele duhovnic ne dă un sfat, nu ascultare, și noi la spovedanie zicem că facem acel sfat, apoi ne zgânim, este bine? Păi nu este bine, să-i seama. Nu trebuie să sar ca Petru. Hai, rezolv, merg în închisoare, fac drec. Deci nu. Să zici, da, o să încerc, să vedem, cu ajutorul Dumnezeu încerc să fac. Cel mai bine ar fi așa. Nu vă repeziți. La filmul proiectat cu Ascor, la Muzeul de Artă, acum 2 săptămâni, părintele din documentar amintea de recidiviștii sufletești, prin păcătuire din nou. Cum să ajungem la întâlnirea cu Hristos prin concepție, printr-o concepție de viață creștină. Se poate, cam complicat, recidiviști, sufletești. Adică, prin faptul că omul se întoarce la păcat și greșește din nou, e greu. Cu cât omul știe mai multe și trăiește într-o viață mai apropiată de Dumnezeu și se întoarce la păcate mari, mai ales mari, aceste păcate pot fi atât de grele, adică atât de dureroase pentru un suflet care l-a cunoscut pe Dumnezeu, încât e tot mai aproape că aceste păcate pot deveni păcate în motivul Duhului Sfânt. De aceea, în capitolul 6 din Epistola către Evrei, în capitolul 6, se zice așa. De aceea, lăsând cuvântul de început despre Hristos, să ne ridicăm spre ceea ce este desăvârșit, fără să mai punem, dar nu aici. Deci, la versetul 4, în capitolul 6, zice. căci este cu neputință pentru cei ce s-au luminat, adică au înțeles, s-au descoperit lumina lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, odată, și-au gustat darul cel ceresc, adică harul de care vă ziceam, că nu vine numai veste, ci aduce harul, și-au gustat darul cel ceresc și părtași s-au făcut Duhului Sfânt, prin împărtășanie, prin spovedanie, prin dragostea care o avem unii cu alții, prin părtășia în biserică, și-au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor, adică harul Duhului Sfânt și lucrarea lui, este cu neputință pentru ei, dacă au căzut, să se înnoiască iarăși spre pocăință. Greu cuvânt, fiindcă ei răstignesc loruși a doua oară pe Fiul lui Dumnezeu și îl fac de bajocură. Adică după ce ai văzut lucrurile lui Dumnezeu, ai trăit în biserică lui Dumnezeu, te-ai bucurat de El, ai văzut adevărul, l-ai recunoscut de plin, să te întorci, să trăiești în păcate, de rușine mare, de sfârnări, păcate mari. Este foarte greu să mai putem zice că... Dar nu punem stabilă că nu este mântuire. Problema este că nu știu dacă te mai poți ierta tu. Că asta se întâmpla cu diavolul. Diavolul nu se mai poate ierta el, nu se mai poate întoarce, nu se mai poate vedea din nou acolo, nu se mai poate a zidit atâta rău peste relele pe care le-a făcut, încât nu-și permite să-și mai retragă cuvintele odată, să mai spună că nu e adevărat ce a făcut, că nu e bine ce... Nu vrea, s-a zidit prea mult în rău. Așa și aici, pentru aceasta s-a rugat Mântuitorul în grădina Ghețimanii. Pentru apostol, ca ei să nu facă în noaptea aceea și în zilele ce vor veni după ce Mântuitorul va fi răstignit și ucis, să nu facă păcate și lepădări și greșeli așa de mari, încât după aceea ei să nu se mai poată întoarce, cum a făcut Iuda, care nu s-a mai putut întoarce, care nu a mai putut crede că el mai are iertare. Ori noi nu avem destulă putere de nădejde în Dumnezeu și credință să putem crede de săvârșit că noi avem iertare până la capăt. Avem o limită, ai o măsură a valorii sufletului, ai puterii sufletului. Și după anumite păcate nu ne mai putem ierta. Acela este iadul. Nu ne mai putem ierta. Și acele sunt păcate care nu se pot ierta nici acum, nici în veacul viitor, pentru că noi nu ne mai iertăm. Pentru că noi nu mai cerem iertare pentru ele. Pentru că noi nu mai credem că Dumnezeu ne poate ierta. Da. Un domn bolnav are nevoie de sânge dacă este cineva care poate dona mâine pentru el. Silviu al Simonei. El vă spune despre acel domn bolnav și unde trebuie să donați și ce trebuie să faceți. Cam acestea sunt. Acesta închiriez apartament cu 3 camere în Florești, parter, 75 de metri pătrați. Da. Cine vrea 2 minute de autobuz, 210 euro. Cine vrea să ceară bilețelul la sfârșit. Mai avem nevoie de metaniere pentru a le dărui celor 6.000 de tineri care vor veni în toamnă la noi. Deci se fac metaniere ca să dea fiecare dintre acești tineri ortodoxi. De către voi să fac metanierele. Și mai avem nevoie de metaniere. Nu cei ce știu să împletească, să ne ceară ață, să ne aducă metaniere când vor putea, iar cei ce vor să învețe, să ia legătura cu Lorena, care e tot acolo la ieșire undeva, și vom mai face un atelier ca să-i învățăm. Așa? Și dacă vedem că e greu să mergi spre căsătorie și ce îi poate face pe cei doi tineri sau pe cel care e mai temător să meargă înainte, sau ce îi poate ajuta să se țină împreună. Păi bine, dar toate sunt grele așa, dacă vrei să trăiești în Hristos. Dacă vrei să trăiești în Hristos, să mergi înainte și în monahism e greu. Dacă vrei să te căsătorești, e greu. Dar cred că și mai greu e să rămâi numai așa, pentru că lasă că mă protejez eu așa. Ești pândit de acedie, ești pândit de singurătate. Singurătatea este cel mai mare pericol pentru om. Omul nu poate purta singurătatea. E primul pericol pe care l-a arătat Dumnezeu pentru sufletul omenesc, când a zis, nu este bine să fie omul singur. Știți? Asta a zis Dumnezeu prima dată despre om. Nu este în firea omului să nu fie singur. Ori singurătatea, dacă el nu reușește să aibă o relație foarte vie cu Dumnezeu și în biserică, singurătatea îl distruge și îl face să, sau îl distruge, sau îl îmbolnăvește și fizic și psihic și în toate felurile, sau îl duce spre înșelări. Trăiește în lumea lui paralelă, face legăturile lui, imaginațiile lui. E foarte periculoasă și această cale. Și atunci trebuie oricum să te arunci în apă. Deci ce vrei să faci? Aruncă-te! Oricum e la fel de greu. Cam la fel de greu. Adică, cam la fel. Acum, minime alegeri poți să faci așa. Adică, na, încerci să alegi cei mai buni și cei mai potriviți pentru tine, dar greu tot este. Nimic nu e ușor. Dacă vrei să te mântuiești. Dacă nu vrei să te mântuiești, totul pare ușor. Diavolul te lasă în pace. dar și bucurie nu vei avea. Că bucuria lui ce se revarsă în sfetul omului care se ostenește în această luptă, doar în această luptă de mântuire Dumnezeu e alături de tine. E alături de tine, e o apropiere de Dumnezeu, e o bucurie fără seamă. E o bucurie fără seamă. Chiar dacă El e umăr la umăr cu lângă tine cu arma și pavăza ținând și pare într-o luptă continuă, chiar dacă tu pari într-o luptă continuă acolo și zici ce să simt eu că sunt toată ziua lupta de gânduri, dar bucurile care se revarsă din când în când prin atingerea umărului Dumnezeu, a aripii îngerului care e lângă tine, e atât de mare, mai mare decât orice bucurie omenească în care nu mai faci nimic altceva decât să petreci uitându-te la nu știu ce, făcând nu știu ce, drogându-te, beând sau nu știu ce făcând sau desfrânând. Acelea sunt șterse și goale față de bucuria de, de a te atinge în luptă de Dumnezeu și de a-L avea lângă tine pe Dumnezeu. Știu că par cuvinte goale, dar încercați să vedeți. Cam acestea. Dacă mai aveți o întrebare spusă. Da. Nu. Asta e o idee origenistă. Deci, aceste idei de la Origen sunt de la Origen. Adică, ea a zis, este o idee că noi, cei care ne mântuim, sau, cu alte cuvinte, știți că toți oamenii au. S-a dus să înlocuiască, să se facă în rândul îngerilor. A murit și s-a plasat în rândul îngerilor. Copilul a murit și e înger în cer. Ideile acestea sunt de factură origenistă și gnostică. Origen spunea că el avea ideea aceasta, dar dacă vă spun voi să nu fiți captivați de ea și să deveniți origeniști. Că e foarte tentantă să credeți în ea și foarte plăcută la vedere și bună la gust și vrednică de dorit, dar nu e adevărată. El spune așa, dintr-un început toate ființele, toate spiritele, care erau spirite pure, erau în jurul lui Dumnezeu, Dumnezeu era în mijloc și el era într-o contemplare neîncetată lui Dumnezeu și într-o bucurie a întâlnirii cu Dumnezeu, toate aceste făpturi, toate aceste spirite, care la un moment dat, din motive necunoscute nouă sau greu de înțeles pentru noi, unele s-au răzvrătit și s-au împotrivit lui Dumnezeu și n-au mai vrut să-L contemple și n-au mai vrut să-L înconjoare și n-au mai vrut să se scalde în lumina Lui și în bucuria Lui. Aceștia sunt demonii care au căzut. Unii au rămas la fel de aprinzându-se tot mai tare, aceștia sunt îngerii. Iar alții au fost în două luntri, așa, nu știau ce să fac și aceștia sunt oamenii care se întâlnește pe pământ să aleagă într-o viață de om ce vor și ce nu vor. Dar nu e adevărat asta. Deci, nu ziceți, wow, am înțeles în sfârșit. Știți că aceasta e marea ispita a ereziilor. Ele dau explicații logice și plăcute la niște chestii care sunt taine și care nu pot fi explicate așa. Totdeauna ereziile au pornit de explicații logice. Tatăl l-a făcut pe Fiul, Fiul a făcut pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt a făcut îngerii, îngerii au făcut stăpâneți lumea și așa. Ce interesant, da. Așa e. Dar nu e așa. Nu e așa. Deci să nu credeți asta. Asta e subordonaționismul. Deci nu-i. și altele, dacă vă înfățișez la fiecare teorie, fiecare idee eretică, e foarte interesantă. Și din toate explicații, faină. Nu. Dogmele și învățăturile credinței ortodoxe, adevărului veșnic, sunt așa, nu dau nicio soluție. E o taină. Nu înțelegi. 3 dau 1. Dar de ce? Nu știu. 3 dau 1. Două firi dau o singură persoană. Dar cum stau acele două firi și nu se transformă în firea umană în firea dumnezească? Nu se transformă. Păi dar de ce nu se transformă? Nu se transformă. Monofiziții zic, se transformă firea umană și se supune complet și dispare firea dumnezească. Gata! Ce interesant! În Hristos, în Hristos. Și Hristos este numai Dumnezeu și firea umană s-a dizolvat complet. Ce interesant! Da, da! Nu! E erezie chestia asta, înțelegeți? Totdeauna mergerea pe calea credinței a menține niște paradoxuri care taie mintea în două, dar pe care tu trebuie să le ții. Doamne, nu știu, e taină. Nu pot să explic. De aceea e o taină, taina credinței, e o taină. E o taină în care crezi, e un cuvânt în care crezi și nu te-a pus tu să despici cu mintea ta în gustă că nu, că sigur, că îmi place, e mai interesant. Nu. Nu. Ci rămâi așa. Nu joci cu picioarele tale mari de șalupă, de excavator, tainele și petalele credinței, care sunt mult mai fine și mai greu de înțeles pentru mintea omenească. Așa cum Augustin încerca să înțeleagă Sfântul Augustin tainele credinței și Dumnezeu i-a descoperit printr-un copil care s-a dovedit a fi un înger, că el de fapt încearcă niște lucruri peste măsurile lui, peste cu totul măsurile lui și un copilaș tot fugea cu o scoică și ducea apă din mare într-o gropiță mică și le-a zis, ce faci copilaș, că îi plăceau copilași. Și a zis, vreau să torn marea în această gropiță. Și l-a zis, s-a distrat, a zis, așa ceva nu se poate. Și de fapt i s-a descoperit că era înger și a zis, păi asta încerci tu să asta încerci tu cu mintea ta, să înțelegi tu pe Dumnezeu, să-L clasifici, să-L rânduiești, să-L pui în... Nu se poate, fiule. Nu se poate. Și gata. S-a limitat, s-a liniștit, s-a rânduit și gata. Ori asta e foarte greu minții mândre să... Nu, Doamne, trebuie să lămurim treburile, trebuie să... Dumnezeu acolo, îngerii acolo, dracii acolo, aia așa, aia așa, aia așa. Cei ce mor se ducă în locul îngerilor, îngerii să nu știu ce, pac, 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 pac. Știți, asta e. Și ideea asta originistă care spune că, deci, îngerii, oamenii se vor naște atât de mulți oameni până vor înlocui toți îngerii căzuți. Toți îngerii care s-au dus și au descompletat... contemplația aceea în conjurul lui Dumnezeu și până nu se vor împlini să ocupe ultimul loc, ultimul înger, adică fiecare om se va locul altui înger, în corul îngeresc, nu se va sfârși lumea. Și asta e o idee eretică, care nu e adevărată, dar pe care o să o auziți pe la mănăstiri. Am întâlnit-o pe la mănăstiri, monah care spune că, îmi spunea un monah bătrân, până se vor completa locurile îngerilor căzuți, nu e adevărat, ce acolo? Și eram student, dar zis, nu e adevărat, e o erezie. Cum îndrăznești? Era la secu. Părinte, duhovnicesc, bătrân, dar el nu știa că nu era preot, dar el era monah și spunea asta la toată lumea. Dar nu e adevărat. Și oamenii cred asta. Și oamenii le place să creadă asta. Și copiii se duc să înlocuiască îngerii. Nu se înlocuiesc pe nimeni cu nimic. Oamenii au altă statură, au altă măsură. Nu neapărat mai presus de îngeri, dar oricum, extraordinară. Extraordinară că s-a făcut Dumnezeu om. Nu s-a făcut înger, s-a făcut om. Ceea ce... Noi n-avem ce să locuim îngerii. Îngerii sunt îngeri, oamenii sunt oameni. Și omul e altceva. E un amestec între toată făptura și partea nevăzută, spiritul, și partea văzută, materia, și un amestec a întregii făpturi. E altceva om, nu e înger. Dar asta nu înseamnă că e mai pe jos de ei. Cam acestea sunt. Da. Astăzi?
Da, a fost invitat la o camă unei biserici și a spus și perioada renașterii. Nu știu de multe, poate sluji?
Nu, vine, stă câteva minute, stă pe un scaun, stă la slujbe pe un tron arhierez, dar nu slujește sau stă acolo și sau zice o replică sau atât. Deci oricum nu e la măsura să slujească o liturghie sau să... Dar poate merge, poate sta o anumită perioadă, poate sta jos, e foarte... Da. Nădăjduiește că până la Sfânta Maria Mare să fie să-i dea Dumnezeu puterea să slujească la Sfântul în ziua Sfântului Maria Mare. Nădăjduiește asta. Da. Cam asta, nu? Deci să nu uitați, cei care cu bicicletă, Bogdan acum am văzut că a venit, îi spuneți lui, băiatul cu ochelari din ușă, cei care sunt fără biciclete și pe jos la Valeria și la Lorena, cei care vreți să vă înscrieți pentru tabără la Valeria și la Lorena, cei care vreți să vă înscrieți pentru atelierul de metaniere și să faceți metaniere sau să mai faceți la Lorena și nu știu câte chestii la Oana trebuia, dar nu mai știu. La fata cu un coc. Dar nu mai știu ce trebuia să faceți. Dar ați reținut vreo.
Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, prea bună, prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mări.
Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, în numele Domnului Părinte.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și noi.
Dar și cei care ar vrea să găsească sau să intre în monahii, dar nu pot, nu găsesc loc și așa, să nu deznădăjească, că Dumnezeu îi ajută, nu îi lasă singuri, nu îi lasă, dacă ei se străduiesc. Nu e așa, nu suntem singuri, totuși.
Nu uitați să vă scrieți.